Θέλουμε τη φωνή σου να ακούσουμε, δεν θα μιλήσω πριν από σένα.
Ξέχασα για να μιλώ. Θα ακούσετε τώρα ένα τραγούδι που λέγεται Hotel California, τον English, του 77. Θα μου πεις τώρα είναι να ξεκινάς εκπομπή με ένα αμερικάνικο τραγούδι. Υπάρχει λόγος.
Θα το πεις τον λόγο.
Θα σας το πω. Γιατί αυτό το χρησιμοποιείς αυτό το τραγούδι για να περιγράψω την εφιαλτική κατάσταση που ζούμε. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, τον English, περιγράφει πώς ταξιδεύει σε μια έρημο, κάνει κρύο, φυσάει άνεμος κλπ. Και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα λουξ ξενοδοχείο. Το οποίο μπαίνεις μέσα, είναι μυστηριώδες βέβαια, σε εξυπηρετούν τα πάντα. Υπάρχει όμως μια περίεργη ατμόσφαιρα, ένα μυστήριο. Κάθεσαι δύο μέρες, περνάς καλά, σε εξυπηρετούν. Πας μετά στη ρεσεψιόν για να φύγεις και σου λένε relax, φίλε. Μπορείς να αναχωρείς όποτε γουστάρεις, αλλά δεν μπορείς να φύγεις ποτέ. Δηλαδή είναι ένα ξενοδοχείο παγίδα. Έτσι. Αυτή την ιστορική παγίδα θα προσπαθήσουμε σήμερα να περιγράψουμε.
Καλώς όσους.
Άστα λοιπόν να ακούσει λίγο το τραγούδι, άστα λίγο να το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, που λες, Hotel California.
Το έχει και στο βιβλίο σου κεφάλαιο αυτό.
Ναι. Λοιπόν, και ξέρεις. Αυτός που έγραψε το στίχο αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού, που περιγράφει την εφιαλτική κατάσταση, ξέρω οι παπάδες όταν ήταν, πώς θα λέγανε αυτό που έκανε τη θυσία, την ανθρωποθυσία, το σατανιστή εδώ στην Ελλάδα. Χρεώνανε το τραγούδι αυτό ότι έχει ένα.
Λένε, λέγανε ότι αν τον βάλει ανάποδα, ακούς σατανιστικά μηνύματα.
Ναι, ακούς σατανιστικά. Όχι. Στην πραγματικότητα, ο ποιητής, ο στιχουργός αυτού του τραγουδιού, περιγράφει την παγίδα του αμερικάνικου ονείρου σε τελευταία ανάλυση. Έχει διαφορετικές αναγνώσεις το τραγούδι, αλλά είναι το αμερικάνικο όνειρο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το ευρωπαϊκό όνειρο που έχει συναρπάσει τους Έλληνες ή τους συνάρπασε τα τελευταία 20-30 χρόνια, ας πούμε, μπορεί για μια σειρά παράγοντες να εξελιχθεί σε ιστορική παγίδα. Ε? Το θέμα είναι πώς αποπαγιδεύεσαι, κάτω από ποιες συνθήκες κλπ. Γύρισα λοιπόν σε ένα άλλο σταθμό εδώ που τα λέμε. Ας όπως λέω από άλλο πλανήτη, πώς πάει ο αστροναύτης ο Ρώσος.
Θα ξανακαλωσορίσουμε λοιπόν στο ραδιοφωνικό σου σπίτι.
Θυμάστε το Ρώσο το, που ήταν, έπεσε η Σοβιετική Ένωση και δεν, ποιος τον κατεβάζει, είχε αλλάξει να πούμε όλος ο κόσμος. Έτσι, εγώ με το φλάσ και επέστρεψα Σάββατο, για φαντάσου.
Είχες ξανακάνει Σάββατο όμως πριν
χρόνια. Γυρνώ Σάββατο πριν 17 χρόνια.
Πριν
17 χρόνια, τέτοιες μέρες μπήκα στο στούντιο. Σήμερα συνειδητοποίησα το αμήλικτο βάρος του χρόνου. Πρώτα απ' όλα στα πρόσωπα των ανθρώπων. Είμαι ο τελευταίος, δηλαδή ένα απολύθωμα του παλιού φλάσ. Δεν έχει μείνει άλλος κανένας, ούτε ένας. Είμαι το τελευταίο απολύθωμα του παλιού φλάσ. Λοιπόν, πήγα στο στούντιο πριν 17 χρόνια, όλοι περιμέναν ότι εγώ θα έκανα πολιτικολογία, ας πούμε. Και στα γυμνά Σάββατα δεν έκανα ποτέ πολιτική. Τουλάχιστον άμεσα. Έκανα λοιπόν μια, η κυρία Κάπα, ένα θέμα, σαν μια αφήγηση ημί θεατρική. Η κυρία Κάπα, μια ζήλια χωρίς τέλος. Όλοι λοιπόν ψάχναν να δουν ποια είναι η κυρία Κάπα. Ποτέ δεν είπα ποια είναι η κυρία Κάπα. Από όσο μπορούσε να πει Κατερίνα που σε λένε σένα, α, ποιαν εννοεί, ποιαν εννοεί. Πάντα ό,τι γράφει σου λένε ποιαν εννοεί. Δεν εννοώ, ρε κανένα. Η κυρία Κάπα, θα το πω έπειτα από 17 χρόνια, είναι κοινή γνώμη. Δηλαδή η κυκλοθυμία τη. Πώς αλλάζει η διάθεση, πώς αλλάζει ο πισινός τη τέλος πάντων. Αυτό. Και ήταν μια μεταφορά αυτή, το πρώτο που έκανα στο ραδιόφωνο, η κυρία Κάπα.
Είναι καλύτερα.
Μια ζήλια χωρίς τέλος ήταν αυτό. Εντάξει, το Σάββατο σε βγάζει από την ιστερία.
Δεν είναι στη δουλειά του κόσμου και μπορεί να σε ακούσει.
Ναι, μπορεί να σε ακούσει, δεν σε βγάζει την ιστερία του ραδιοφώνου του καθημερινού που είναι τα νέα, η υπερένταση, όλοι φωνάζουν. Και έτσι λοιπόν το Σάββατο τότε που ήταν τελείως διαφορετικό, αισθανόμουν μέσα από το μικρόφωνο, πρόσεξε, σαν να το βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Τους ακροατές, αλλά κυρίως ακροάτριες που κάνουν καφέ, έχουν σηκωθεί πρωί, θέλουν να πάνε σε λίγο στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, και σε ακούν. Ή ετοιμάζονται να μαγειρέψουν κάτι.
Χαλαρή,
και δηλαδή μοίραζα και τον καφέ. Το καφέ που έκανε ο καθένας μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από το μικρόφωνο. Και θα ήθελα σήμερα, αντί να λέω λόγια, μακάρι να μπορούσα να κάνω στον καθένα ένα καφέ, ακροατή ή ακροάτρια, και να τους ψήσω, ας πούμε, μια σφακιανόπιτα. Ξέρεις τι είναι η σφαγιανόπιτα?
Όχι.
Το πιο απλό πράγμα, το πιο φτωχικό, αλλά πολύ νόστιμο. Τη βασιλιάδες. Ένας Δέφνερ, ένας μεγάλος που ήρθε κάποτε και έγραψε στο Μεσαίωνα στην Κρήτη την ιστορία της Κρήτης, ας πούμε, λέει ούτε βασιλιάδες δεν τρώει αυτό το φαΐ. Το πιο απλό. Ας πούμε, αλεύρι, ό,τι έχεις δηλαδή, είσαι αλεύρι. Βάλει και λίγο λάδι μέσα, ένα ούζο, κουταλάκι ούζο Ιρακή, ή βάλει σε γάλα, αν το θες αλλιώς, και κάνεις ζυμάρι. Ναι. Κάνεις 10 μπαλάκια, ας πούμε, σαν το αυγό, ξέρω. Το απλώνεις, το στρογγυλεύεις, βάζεις μυζήθρα πάνω, το ξανακάνεις μπαλάκι, το ξαναπλώνεις και βγάζεις πιταράκια, μικρά πιταράκια. Λαδώνεις λίγο το τηγάνι, το λαδώνεις.
Ναι. Έχουμε και συνταγές.
Και το πετάς πάνω και ροδίζει. Γίνεται ένα νόστιμο πράγμα, ροδίζει. Άμα είσαι καλό μέλι, να το βάλεις πάνω, είναι το ωραιότερο πρωινό. Ήθελα λοιπόν να κάνω σε κάθε ακροάτρια του Φλας.
Μόνο ακροάτριες.
Και στους ακροάτες. Αλλά εντάξει, να κάνουμε τους ακροάτες να ζηλέψουν, να το κάνουμε στους ακροάτριες. Να τους κάνω μια σφαγιανόπιτα. Τι να τους πω πρωί-πρωί, να τους πω τι. Έχουν υποθεί όλα.
Έχουμε πάθει μια κατάθλιψη.
Έχω λοιπόν να έρθω δηλαδή στο στούντιο να πω μέσα από πότε, από τις
24 Ιουνίου είχαμε κάνει τελευταία εκπομπή.
Ήταν οι απεργίες, ήταν αυτά, τέλος πάντων, στο σταθμό και γύρισα σε ένα άλλο σταθμό. Ναι, και εγώ δεν μιλώ. Με πιάνε μήνες, καμιά φορά λίγο άλλο. Νομίζω ότι είμαι ομιλητικός.
Δεν μίλησες και μετά περάσω... το χαμό της 21ης Ιουλίου.
Τίποτα. Μα εγώ δεν μεθάω με κάτι τέτοια. Έχω μέσα
αυτό το πανηγυρικό κλίμα που υπήρξε τότε.
Έχω αυτό το
γιατί δεν μίλησες τότε.
Έχω το άθλιο βιολογικό ρολόι μέσα μου. Που όταν υπάρχει μέθη και εφορία, εγώ σκέφτομαι την επόμενη κρίση, ας πούμε.
Όπως τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που όλοι είχαν μεθύσει.
Ναι. Αυτό που προέρχεται, να το ξαναπώ, γιατί το βιολογικό μας ρολόι παίζει τεράστιο ρόλο στις μελλοντικές, ιδεολογικές ή αναλυτικές μας δυνατότητες. Εγώ, αν και ήμουν κολυμβητής, επιπέδου, πρωταθλητής στα 100 μέτρα πεταλούδας εφήβων, είχα βαρύ παιδικό άσθμα, αλλεργικό. Και έτσι όταν είχα την εφορία και που έκανα, εγώ σκεφτόμουν την επόμενη κρίση. Άρχισα λοιπόν πάντα το μυαλό μου να προετοιμάζεται για την επόμενη κρίση. Αυτό με καθοδήγησε πολλές φορές. Φυσικά μετά συναντήθηκα και ιδεολογικά με μια σειρά πράγματα τα οποία μου έδωσαν τη δυνατότητα να το επεξεργαστώ αυτό το προαίσθημα του κινδύνου, ας πούμε. Και ας πούμε για παράδειγμα την παραμονή της 21ης Ιουλίου. Που όλοι γλεντάγανε, ας πούμε, υπήρχε μια εφορία και δικαιολογημένα. Ήταν απέναντί μου έκατσε ο Βενιζέλος μισή ώρα πρωτού πάει.
Α, ναι.
Ναι. Γινόταν εκεί μια, σε ένα τραπέζι. Οπότε εγώ του λέγανε, δεν ήθελα να μιλήσω κιόλας, γιατί ό,τι λες με λέγεται και προκαλεί μεγαλύτερο κακό. Είναι δηλαδή σαν αυτοεπιβεβαιωμένη προφητεία. Και του γράφω του Βαγγέλη που ήταν στον ενθουσιασμό του τότε. Διότι είναι μάγος, ας πούμε, ποτέ δεν έχει χαρισματία ή μπορεί να τα κάνει όλα, να τα σφάξει, να τα μαχαιρώσει. Και του έγραψα σε μια χαρτοπετσέτα, Τσορτσιλιανό Στάλιν, ξέρεις, Τσόρτσι Στάλιν, γράφει τη χαρτοπετσέτα, το μέλλον.
Τι του έγραψα.
Του γράφω SD, δηλαδή Selective Default, επιλεκτική χρεοκοπία, ίσον D με πιθανότητες 70%. Δηλαδή το D, η λέξη D καταραμένη. Και δεν μιλάς, δεν μιλάς, τι να πεις.
Πώς αντέδρασε.
Ω, εντάξει, μην νομίζει, έξυπνο, το πιασέ, α πούμε.
Το πιασέ, σου είπε κάτι.
Έτσι λοιπόν, δεν μίλησα όλο αυτόν τον καιρό, δεν μιλώ. Και σου είχα απλώς το πλεονέκτημα.
Έγραψες όμως.
Ναι, τον Ιούλιο, όπως ξέρετε, πάντα λέω θα το κατάφερα μέσα στην κατάθλιψη. Κι όμως, έκανα ψυχοθεραπεία, σηκωνόμουν 5 η ώρα το πρωί.
5 τα χαράματα?
5 το πρωί με 9. Γιατί μετά άρχισε το selective default. Το μεροκάματο του δρόμου. Ναι.
Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να διακόψουμε, πάμε σε διαφημίσεις και θα μας τα πεις μετά, διότι θα έχουμε και ήδη σε 15 μέρες, νομίζω.
Να δούμε.
Πάμε στη διαφημίση. Μείναμε στην είδηση των 15 ημερών. Λοιπόν, σε 15 μέρες θα έχουμε το νέο σου βιβλίο.
Δεν ξέρω, λοιπόν. Εγώ, τι ξέρεις.
Έτσι κάνουν όλες.
Συμφωνόμουν, λοιπόν, 5 ώρα το πρωί, ναι. Μέσα στο default. Επειδή που είχα κατάθλιψη εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες, διότι, τέλος πάντων, η θέση δικιά μου είναι χειρότερη που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Διότι εγώ το έργο το έχω δει 2 φορές. Και πριν 10 χρόνια.
Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Όχι, γενικά πριν 10 χρόνια. Ολυμπιακή. Πριν 10 χρόνια είχα δει στη φαντασία μου.
Ναι.
Και τώρα βλέπω το έργο δεύτερη φορά από μια φθαρμένη και κομμένη κόπια. Δηλαδή έχω κλάψει 2 φορές. Και μάλιστα την πρώτη φορά μόνος μου. Ήταν πιο οδυνηρό που τώρα κλαίει όλος ο κόσμος. Τότε έκλαιγα μόνος μου, βαλόμενος, πανταχώθεν, προπυλακιζόμενος σε πολλές περιπτώσεις.
Τα έχεις γράψει τώρα στα βιβλία σου.
Κάθε χρόνο έγραφα ένα βιβλίο με το ίδιο περίπου θέμα σε πολλές παραλλαγές. Λοιπόν, έτσι 5 με 9 κάθε πρωί. Φαίνεται τρελό. Τι μου λέει ο φούρναρης γειτονιάς μου. Καλά ρε συνάρου. Ξεκινάς μισή ώρα νωρίτερα από μένα. Έτσι. Γιατί κάνει ζέστη. Σηκώνω εδώ. Μετά είναι τα άλλα, τα πρακτικά. 5 με 9 τον Ιούλιο, 8 Αυγούστου το έχω γράψει το βιβλίο. Μυθιστόρημα, ναι. Και μετά άρχισε, δηλαδή, μέχρι τις 9
μπορώ
έκανα
να...
αυτή την ψυχοθεραπεία.
Να διαβάσω
αυτό.
Κάποια κεφάλαια για να πάρουν μια ιδέα και οι ακροατές.
Έτσι κάνουν όλες οι νοτιότητες, δεν χρειάζεται να πεις κεφάλαια.
Εγώ θα τα πω, η γυναίκα με τη γαλάζια ομπρέλα.
Το βιβλίο αφιερώνεται στις ακροάτριες του Φλας που είχαν την υπομονή να μ' ακούνε επί 17 συναπτά έτη στο Φλας με ένα μικρό διάλειμμα που δεν οφειλόταν σε μένα βέβαια, οφειλόταν σε άλλους παράγοντες. Επί 17 συναπτά έτη. Να το βάρος του χρόνου. Λοιπόν, έτσι κάνουν όλους, είναι ο ερωτικός βίος του καθηγητή Νοστράδα μου. Τώρα, τι είναι μυστηριώδες βιβλίο, ναι.
Η άπιστη των Αθηνών, βλέπω εδώ, η Σιρήνα και το Κτίνος με τις δύο ράχες. Ερωτικό ταμείο ιδεών.
Για να ξέρει ο ακροατής μας και η ακροάτρια μας, το βιβλίο αυτό, το μυθιστόρημα αυτό, έχει πολλαπλές αναγνώσεις, έτσι, διαφορετικά επίπεδα αναγνώσεις. Μπορεί να το δεις από διάφορες πλευρές. Όμως, στον πυρήνα του είναι οι γυναίκες που κρύβουν κάτι. Δηλαδή, οι γυναίκες σπάνιες που κρύβουν κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι η γυναίκα του Νοστράδαμα, ενός καθηγητή που κάνει οικονομικές προγνώσεις. Μετά από μια δεκαετία λανθασμένων προγνώσεων σε όλο τον κόσμο, έχω ένα στενό φίλο, ο οποίος ζει μια ερωτική τραγωδία, που συμβολίζει βεβαίως και την παγίδα στην οποία βρίσκεται κλεισμένη η Ελλάδα. 5 με 9 λοιπόν το πρωί το έγραψα, ψυχοθεραπεία ήταν το τέλειος, όμως επέστρεψε η κατάθλιψη και η τραγωδία, ας πούμε. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι. Δεν είναι πολύ. Θα πεις είναι ο Μάρξ, είναι το ένα, είναι το... Πολλά έχουν παίξει ρόλο. Κάποτε λοιπόν στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου, όταν ήμουν 18 χρονών πρωτοετής, ένα μεσημέρι, μια και λέμε να προβλέψεις τις κρίσεις, μεσημέρι από αυτά τα βαρετά μεσημέρια στην υπόγεια βιβλιοθήκη, έπεσα σε ένα βιβλίο φυσικής για την αβεβαιότητα και την απροσδιοριστία του Ανρί Πουανκαρέ, ενός μεγάλου Γάλλου φυσικού και μαθηματικού, προ Αϊνστάιν, ο οποίος ουσιαστικά έπιασε τη σχετικότητα, αλλά την κράταγε στο χέρι του και δεν την τράβηξε, να πούμε. Ο οποίος με έμαθε για τη δυσκολία να κάνουμε προγνώσεις σε σύνθετα χαοτικά φαινόμενα. Και όταν ακούω και μου λένε ότι θα είναι η ανάπτυξη τόση, θα είναι το ένα άλλο, θα είναι το άλλο, λέει η Ευρώπη, το IMF, οι παγκόσμιες τράπεζες, η Τρόικα, οι κυβερνήσεις. Αυτές τις προγνώσεις ξέρω ότι δεν έχουν μεγάλη αξία. Συνήθως πέφτουν έξω. Διότι αρκεί μια μικρή αλλαγή οτιδήποτε για να πέσει τελείως έξω.
Ακροατής, πώς αισθάνεσαι που δικαιώθηκες για την επικείμενη καταστροφή?
Πάναγια μου, το μόνο που σχένομαι είναι αυτό. Θα ήθελα να έγραφα 10 χρόνια βιβλία με την ελπίδα να διαψευστώ. Ειδικά όταν έγραψα το Βαμπύρ και Κανίβαλη, ξεκίνησα να μην ξανά ότι η πρώτη σελίδα του Βαμπύρ και Κανίβαλη.
Το 2015 θα πάμε σε μια κρίση.
Το 2000, δηλαδή στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε την πλέον προβλέψιμη
κρίση.
Οικονομική και κοινωνική κρίση στην ανθρώπινη ιστορία, δηλαδή μια κοινωνική και πολιτική καταιγίδα. Και μόνο από τη δημογραφική γύρανση. Διότι δεν μπορείτε να υποπτευθείτε τι ρόλο παίζει πλέον στην εξέλιξη, στην τυφλή του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, το ότι γερνάμε. Δηλαδή ήδη έχει ανατραπεί η ισορροπία συνταξιούχων εργαζομένων.
Δεν δουλεύουμε και παίρνουμε συντάξεις.
Γιατί για να καταλάβεις, ο πλούτος που παράγει μια χώρα προέρχεται από δύο αριθμούς κυρίως. Είναι η δημογραφία, δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων, επί την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Όταν λέμε παραγωγικότητα των εργαζομένων. Το ξεφέωμα. Εκεί μέσα είναι και η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, η γνώση, το βάρος της γραφειοκρατίας, όλα εμπλέκονται σε αυτό που λέμε παραγωγικότητα. Λοιπόν, όταν έχεις λίγους εργαζομένους, πρέπει να έχεις μεγάλη παραγωγικότητα. Και να μην έχεις χρέη μεγάλα. Αν αυξηθούν και τα επιτόκια, όπως συνέβη στην πρώτη χρηματοπιστωτική κρίση, θα αυξηθούν και τα επιτόκια και καταραίει όλο το επικοδόμημα. Ήταν ένας υπολογισμός που τον παρουσίασε το 2003-2004. Μέσα στην εφορία των Ολυμπιακών Αγώνων βγήκε το βιβλίο με τον Βαμπύρ και Κάνιβαλη και την επόμενη χρονιά με το θηλυκό πόκερ λέω τα πιθανά και η επιστροφή στη Νέα Δραχμή. Ναι. Γιατί αυτά δεν είναι ούτε φαντασίες, ούτε προφητείες. Εγώ συγχαίρω με τις προφητείες. Βγαίνουν από απλά παραδείγματα. Δηλαδή τώρα ο κόσμος, σας είπα πώς μπορούσε το ευρώ να εξελιχθεί σε ιστορική παγίδα για μας. Από την οποία πρόσεξε, ιστορική παγίδα σημαίνει ότι να μείνεις είναι δυσβάσταχτο. Αλλά να φύγεις.
Καταστροφικό.
Είναι εθνική καταστροφή. Αν σε διώξουν, μάλιστα σε εκδιάσουν σε έξοδο, διότι γι' αυτό ήδη κάνουν και προκαταρκτικές κινήσεις. Αν έχεις προσέξει τώρα για 1,5, για να δεις τι κερατάδες είναι, για 1,5 δισεκατομμύριο απόκληση έχουν κάνει άνω κάτω από την ελληνική κοινωνία και έχουν βάλει το πιστόλι στον κρόταφο ή φέρνεις το 1,5 δισεκατομμύριο Δηλαδή, ενώ μια χώρα θέλει και χρόνο να κάνει αυτό που πρέπει να τα κάνει όμως, έτσι, και χρόνο και χρήμα να προχωρήσει, σου βάζουν το μαχαίρι, δεν είναι τυχαία, θα τα πούμε τώρα σήμερα εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το κακό που μας βρήκε σήμερα δεν είναι κάτι του ουρανού κατέβατο. Δεν είναι λευκό κοτσίφι, όπως έχει το βιβλίο μου τίτλο Λευκό κοτσίφι, δηλαδή μαύρος κύκνος, κάτι το απίστευτο, το απίθανο. Ήταν κάτι πολύ πιθανό που βρίσκεται στην ίδια την ατέλεια του ευρώ. Δηλαδή ότι είναι ένα μισό νόμισμα, ανολοκλήρωτο νόμισμα. Έχουμε μια ανολοκλήρωτη νομισματική ένωση. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση της Ευρωζώνης και αυτή η ανολοκλήρωτη νομισματική ένωση δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κρίση. Ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία? Τα πρώτα τα λέμε δημοσιονομικά, δηλαδή να έχεις ένα κοινό προϋπολογισμό που να είναι ισχυρός ή ένα κοινό Υπουργείο Οικονομικών, ας το πούμε Υπουργείο Εισαγωγικών, έτσι. Να μπορείς να βγάλεις ένα ευρωομόλογο για να διαχειριστείς το χρέος σου. Να μπορείς να κάνεις μεταβιβάσεις από τη μία χώρα στην άλλη, όχι φιλανθρωπία και με το αζημίωτο, δεν τα έχουν κέρδος. Αυτά είναι τα δημοσιονομικά. Ή έστω να έχεις νομισματικά, που έχει η Τράπεζα η Κεντρική των ΗΠΑ. Δηλαδή τι? Να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν δανειστής τελευταίας προσφυγής, εκτάκτου ανάγκης. Όχι να πηγαίνει η Ελληνική Τράπεζα και να δίνει ένα ομόλογο των 100 ευρώ και να παίρνει αυτή τη στιγμή ένα πεντάρικο. Διότι με έχει πεθάνει εμένα. Όταν σου δίνω 100 και μου δίνει 50, τι να δώσει χρήμα η τράπεζα? Θέλω λοιπόν να καταλάβετε τις ατέλειες του ευρώ. Γιατί το λέω? Διότι έχουμε μια ροπή προς την προδοσία εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή, αν προσέξεις τον πολιτικό διάλογο τα τελευταία χρόνια, ο λυσόδης ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων καταλήγει να ενοχοποιεί απλώς και μόνο την Ελλάδα. Αυτά συνέβαινε. Όλα τα κόμματα κάνουν το ίδιο, λίγο πολύ. Δηλαδή, ενοχοποιούμε την Ελλάδα όταν αυτή τη στιγμή, προσέξτε ακροατές, τώρα να με προσέξετε πολύ καλά. Διότι πρέπει να έχουμε και εθνική υπερηφάνεια και να μην ανεχόμαστε την ταπείνωση. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Η ισχυρή της Ευρωζώνης, η ισχυρή του Ευρωσυστήματος κάνουν την Ελλάδα από διοπομπαίο τράγο, την ενοχοποιούν για τα πάντα. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το αν η τράπεζα της Γαλλίας πέφτει η πιστοληπτική τους ικανότητα, ή αν η Standard & Poor's υποβάθμισε το χρέος των ΗΠΑ, ή αν έριξε την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας και της Ισπανίας, ή αν τα CDS της Γερμανίας έχουν πέσει, έχουν ανέβει. Για όλα αυτά η μία χώρα που είναι το 2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, ρε υποκριτές. Κάτω από το τρίπιο μικρό ελληνικό χαλί πάτε να κρύψετε τα ίδια τα συστημικά αίτια της Ευρωζώνης που οδηγούν σε κρίση και ενδεχομένως σε κατάρρευση της Ευρωζώνης. Πάνε να κρύψουν την συνυπευθυνότητά τους στη φούσκα την ελληνική του δημοσίου χρέους, τη φούσκα του ιδιωτικού χρέους στην Ισπανία, σε άλλες χώρες, να τα κρύψουν όλα κάτω από το ελληνικό χαλί. Και εμείς πώς συμπεριφερόμαστε? Εναλλάξεις. Ας πάρω παράδειγμα του χθες που είδα το wrestler και μου ανακατευθήκαν τάντερα.
Το Βιετναμέζο, Γερμανό ή Πρωθυπουργό.
Όταν είσαι Βιετναμέζος, θες να δείξεις ότι είσαι πιο Γερμανός από όλους. Αυτό θυμάμαι εγώ στην αριστερά. Όσοι ήταν από μεγαλοαστικές οικογένειες,
ναι,
ζάπλουτοι και χρεοκόπησαν από αστικές, μας κάνανε τους αριστεριστές. Δεν νιώσανε ποτέ ότι ένας εργαζόμενος, ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντι, μπορεί να διαμαρτυρηθεί προς την ιδιοκτησία κλπ. Αλλά δεν πρέπει να δουλέψει. Θα κάνει συμβιβασμό. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
Όλοι μας νομίζω.
Όλοι. Διότι το πλουσιόπεδο όμως που κάνει τον κομμουνιστή και έχει πλάτες κλπ. Κάνει τον έξαλλο. Κάνει τον διαμαρτυρόμενο. Τον ασυμβίβαστο.
Το βλέπουμε σήμερα.
Αυτούς τους μαλάκες όπως έχουν δει 10.000 φορές κάνει τους επαναστάτες, σήμερα δεν είναι πολύ γενικευμένο. Το ίδιο συμβαίνει με αυτούς που ήταν δηλωσίες. Δηλαδή που υποχωρήσανε στις δύσκολες στιγμές, κάνανε μετά τους σούπερ επαναστάτες. Και αυτά έχω άπειρα παραδείγματα που δεν θέλω να ξύνω πληγές. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει και με τον Βιετναμέζο τώρα. Δηλαδή ο Βιετναμέζος θα είναι να δείξει ότι είναι ο πιο Γερμανός από όλους. Αυτό το κολόπεδο λοιπόν, γιατί παίζει για κολόπεδο που κάνει το Γερμανό. Και ήρθε εδώ, δεν έχει τρέχουν όλοι από πίσω του κλπ. Θα πω κάτι για τον Αντώνη Σαμάρα. Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι είναι ευρωλιγούρης ο άνθρωπος, ούτε δουλοπρεπής. Αλλά ρε Αντώνη, με συγχωρείς. Είδες χθες αυτό το καθήκη, γιατί για καθήκη πρόκειται, τον αντικαγκελάριο, το νούμερο αυτό των φιλελευθέρων, το οποίο δεν μπορεί να ξαναδεί βουλή. Και τι βγήκες είπες? Ότι να, εδώ συμφωνώ με το ρέστλερ, ο οποίος βλέπει το θέμα της ανάπτυξης, λέει ο Αντώνης Σαμάρας, αν το λέει κανένας μαλάκας εξυγχρονιστής ψηφιστής στο Ευρωπαίος, θα έλεγα δεν βαριέσαι. Λέει λοιπόν ο Αντώνης Σαμάρας, που το σέβομαι και θέλω, αρχηγός είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν με νοιάζει με ποιος είναι. Λοιπόν, λέει ότι εδώ λέει συμφωνώ με το Ρέσλερ για την ανάπτυξη, να τα βλέπει η κυβέρνηση, πέτσι κλπ. Ρέσι! Ο Ρέσλερ λέει να χρεοκοπήσουμε την Ελλάδα να τελειώνουμε ένα. Ο Ρέσλερ κρατάει το πιστόλι στον κρόταφο της Ελλάδας και λέει κόβεις μισθούς συντάξεις ισοπεδωτικά κλπ. Ο Ρέσλερ σου λέει παραμύθια για 2 χρόνια κεφάλαια γερμανικά τα οποία δεν τα βλέπουμε και περιμένουν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα να αγοράσουν φτηνά. Έτσι δεν είναι? Και βγαίνεις ρε Αντώνη και μου λες ότι συμφωνάς με το Ρέσλερ. Πού λέει η πατριωτική ένωση των Ελλήνων και να υψώσετε φωνή και να διαπραγματεύετε για να μιλήσετε μετά μου λες επαναδιαπραγμάτευση. Όταν έχουμε αυτό το προδοτικό έστικτο, ας πούμε, Αντί να υποστηρίξουμε τη χώρα μας, βγαίνουμε και την ενοχοποιούμε, διαρκώς ενοχοποιούμε ένας τον άλλο, τη στιγμή που χρειάζεται ισχυρή εθνική αξιοπιστία. Η Ελλάδα είναι η άσωτη και η διαφθαρμένη και οι άλλοι είναι όλοι οι άγγελοι, να πούμε, στην Ευρώπη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβετε, θέλω να, για άλλη μια φορά να το πω, τα έχω πει πριν 10 χρόνια. Το ευρώ, που είμαι φανατικός υπέρ του ευρώ, έτσι, προσέξτε γιατί θα τα εξηγήσουμε μετά. Τι έκανε στη φάση της φούσκας? Στη φάση του boom τροφοδοτούσε τη φούσκα, γιατί? Διότι οι πολεοναυσματικές χώρες έχουν αποθέματα και θέλουν να τα γυρίσουν με ασφάλεια χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο. Το κάνανε στο ΝΑΤΟ της Ευρώπης. Δηλαδή δανείζαν το κράτος με καλές αποδόσεις, με ασφαλείς αποδόσεις, διότι δεν έχει πια συναλλαγματικό κίνδυνο, το καταλαβαίνουμε αυτό, Νίκο. Έτσι δεν είναι? Ή προσέξτε, οι τράπεζες τους αγοράζανε φτηνά ελληνικά ομόλογα μειωμένου μηδενικού κινδύνου, όπως τότε και τα γερμανικά. Δηλαδή μας κάνανε Γερμανούς στη φούσκα. Έτσι δεν είναι? Μας υπερδανείζανε, συντηρούσαν τον υπερκαταναλωτισμό, όλες τις φούσκες της ελληνικής πραγματικότητας. Και στην κάθοδο, προσέξτε, δηλαδή στην αντιστροφή του πιστωτικού κύκλου, δηλαδή έτσι πάνε τα πράγματα.
Έγινε βαρύδι.
Η άνοδο σηκώνει. Γίνεται βαρύδι. Και σε βουλιάζει. Γίνεται σαν χρυσό νόμισμα, όπως ήταν παλιά στο Μεσοπόλεμο η κρίση. Δηλαδή χάνεις όλες τις βαλβίδες ασφαλείας. Δεν
έχεις
τη δυνατότητα να κόψεις νόμισμα, να φας το χρέος, το νόμισμα του κοπήσεις, να κάνεις υποτίμηση με τον πληθωρισμό να το φας. Και ο μόνος μηχανισμός που σου αφήνουν είναι αυτό που λένε εσωτερική υποτίμηση. Αλλά θα τα εξηγήσουμε.
Είδε τη Μαρίνα Ρίγο που ήρθε για το δελτίο ειδήσεων και σταμάτησε.
Άρα, να και ένα υπόλοιμα, έτσι έστω. Εγώ είμαι το πιο παλιό από όλα, υπόλοιμα του παλιού φλας.
Αν δεν διεκδικώ την παλαιότητα, μήνυ μου.
Ναι.
Καλώς μας ήρθες.
Ευχαριστώ, Μαρίνα.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλου ειδήσεων με τη Μαρίνα Ρίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Flash 96.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έλεγες για τον ρέσλερ.
Τότε λοιπόν είχα πρωτοτέλεια πριν 17 χρόνια, φαντάζομαι.
Τον κατηγορούσες ως κομπλεξικό.
Ναι, εντάξει, και εγώ είμαι κομπλεξικός, αλλά όχι επειδή είμαι Έλληνας ή επειδή ξέρω εγώ δεν είμαι. Ξέρεις, ορισμένοι άνθρωποι και Έλληνες το έχουμε εδώ αυτό το ελάττωμα. Είναι αυτό που λέγω φωταδιστές. Οι οποίοι θεωρούν ότι μας κάνουν χάρη ότι ασχολούνται με την Ελλάδα. Είτε είναι πολιτικοί, συμβουλάτορες, είναι κάτι άλλο. Αυτοί είναι ανώτεροι, να πούμε. Γεννήθηκαν οι άνθρωποι σε λάθος γεωγραφικό μήκος και πλάτος του πλανήτη. Κατάλαβες. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό. Πρέπει να είναι Ολλανδοί, να πούμε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα τώρα, σαν μια λέμε το Βιετναμέζο. Φαντάσου, συμπεριφέρεται σαν απεικιοκράτης ο Βιετναμέζος, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο θύμα της απεικιοκρατίας και του υπεριαλισμού. Λοιπόν.
Εντάξει, πανέξυπνος όμως, πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
Πανέξυπνος είναι, γελίο υποκείμενο είναι. Ένας όλο μαλακίες λέει. Δεν έχω ακούσει να πει μια σοβαρή κουβέντα από το στόμα του. Μα την Παναγία σας λέω. Λοιπόν, άκουγα.
Λοιπόν,
γιατί είναι αλέτη για τους Έλληνες πολιτικούς. Αλλά ναι, να μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι το επίπεδο πολιτικής ηγεσίας της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει σήμερα ούτε Μιτεράν, ούτε Κολ, ούτε Ντελόρ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στην το πρόβλημα της Ευρώπης είναι πολιτικό. Διότι να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις χρειάζεται στιβαρή, ισχυρή ευρωπαϊκή ηγεσία, ικανή να νομοποιήσει τις αποφάσεις. Να σου πω τώρα ένα άλλο πρόβλημα, κόμπλεξ, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος αυτός. Δεν είναι ρέστλερ. Το καλοκαίρι, ένας άνθρωπος που δεν ξέρω το δαιμόνιο μου ανακάλυψε ότι είναι Έλληνας, πρώτος από όλους, 10 χρόνια τον ανακάλυψε. Ο Τζέιμι Ντάιμον είναι ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan.
Και είναι ελληνικής καταγωγής.
Ναι, δεν το έχω πει ότι είναι διαμαντή. Λοιπόν, κοίταξε. Α, είναι από το Σόγια, από τη Σμύρνη, ο παππούς, ο Πάνος, η Λιπά, δούλευε στην Bank of Athens της Νέας Υόρκης το 30, ήταν παράρτημα της Εθνικής Τράπεζας, όλη η οικογένεια γίνανε τραπεζίτες και ο γιος. Ο Ντάιμον είναι Έλληνας. Το κρύβε όλα τα χρόνια. Δηλαδή σου λέει για να είσαι τραπεζίτης, δεν μπορεί να λένε ότι είσαι Έλληνας. Δηλαδή το πολύ πολύ Έλληνας ήταν εφοπλιστής. Αν είσαι τραπεζίτης πρέπει να είσαι ή Εβραίος ή Ολλανδός, άντε Γερμανός, Έλληνας. Σε παγκόσμια επενδυτή το κρύβε ο Κακομοίρης. Παντρεύτηκε όμως μια έξυπνη και ικανή Εβραία, άρεσε τρύπωση, είναι πανέξυπνο, διάολος, ας πούμε, υψηλού επίπεδου προσωπικότητα. Μπορεί να γινόταν και πρόεδρος των ΗΠΑ, αν δεν μεσολαβούσε η χρηματοπιστωτική κρίση που δεν κάνει τραπεζίτη τώρα. Έλληνας τέλος πάντων. Οι γονείς του Έλληνες, αλλά Έλληνες, κανονικοί. Δηλαδή όλες οι γιορτές τους κάνανε στο εστιατόριο Άβρα της Νέας Υόρκης. Εκεί το ανακάλυψα εγώ. Αυτός δεν έλεγε την Έλληνα στο βιογραφικό του. Αλλά όταν ξεθάρεψε και ανέβηκε απότομα, πια ένιωσε ασφαλής και είπε ότι είναι Έλληνας. Τώρα το ξαναμάζεψε. Το καλοκαίρι λοιπόν.
Κατόπιν των εξελίξεων.
Το καλοκαίρι λοιπόν. Για να δεις άμα είσαι στο κόμπλεξ ότι δεν είσαι, να πούμε, από ένα προηγμένο έθνος, τραπεζίτης, έβγαλε δηλώσει και λέει ότι η ελίτ των ΗΠΑ είναι αντιαμερικανική, αντιπατριωτική, διότι υιοθέτησε το σχέδιο τη Βασιλεία Τρία για τι τράπεζε κλπ. Που ουσιαστικά θα κάνει την Κίνα σε λίγο κυρίαρχη και στο χρηματοοικονομικό τομέα. Δηλαδή βγήκε να πει ότι είναι ο πιο Αμερικανός από όλους τους Αμερικανούς. Όπως τώρα ο Ρέσλερ κάνει τον πιο γερμαναρά των Γερμανών, να πούμε Βιετναμέζος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτά τώρα. Αλλά θα σου πω γιατί είναι λάθος. Και ρίχνουμε τώρα στην Ελλάδα. Δηλαδή τι κάνουμε, Έλληνες, συκοφαντούμε ένα στον άλλο αντί να ενωθούμε και να θέσουμε τα ζητήματα και σε άλλο επίπεδο, να επανατοποθετήσουμε όρημα το ελληνικό ζήτημα. Όχι με φιγούρες και τις πλάκες επαναδιαπραγματεύσεις. Όρημα. Κύριε Σάντης, εάν είχαμε τη δραχμή, όπως είπε Παπανδρέου, ξέρω ή Κωνσταντίνου Καραμπά, βάζεις τη μηχανή και κόβε λεφτά. Έτρωγες το χρέος ήταν εσωτερικό, το τρώγες μέσω του πληθωρισμού, ο κόσμος σου γέμιζε τσέπη του λεφτά, του τα έπαιρνες χωρίς να το παίρνει χαμπάρι. Τώρα γίνεται επανάσταση, διότι ο κόσμος σου λέει τι γίνεται, ε. Λοιπόν, είχες λοιπόν αυτό το μηχανισμό της προσαρμογής. Τώρα ο μόνος μηχανισμός που σου έχουν αφήσει, αν εξαιρέσουμε τη βοήθεια που δίνουν τώρα τα δάνεια αυτά, είναι αυτό που λένε εσωτερική υποτίμηση. Το οποίο έχει βγει από μελετηθεί από χώρες Λατινικής Αμερικής, από άλλες χώρες μικρές εκτός Ευρωζώνης. Το οποίο αλλού έπιασε αυτό. Δηλαδή, σου λέω, ο μόνος μηχανισμός που έχω είναι η εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή μειώνω μισθούς, τιμές αναλογικά. Αλλά στην Ελλάδα για μια σειρά λόγους η εξέλιξη είναι ασύμμετρη. Δηλαδή, μειώνω μισθούς, οι τιμές και μάλιστα ήδη που πρέπει δεν πέφτουν αναλογικά. Είναι άνηση και ασύμμετρη η εσωτερική υποτίμηση. Και κάτι άλλο. Όταν το έκανα στο Μεξικό και είχε επιτυχία απόλυτη η εσωτερική υποτίμηση. Το Μεξικό είχε τη δυνατότητα γρήγορα να πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποτιμούσε το νόμισμά του και έκανε εξαγωγές. Εμείς, όπως διαμορφώθηκε η ελληνική οικονομία και χάρη στο ευρώ αλλά και πριν τα τελευταία 20 χρόνια, δεν έχει πια ανεπτυγμένους τους διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς, δηλαδή τις εξαγωγές. Με αποτέλεσμα, κάνω εσωτερική υποτίμηση. Και δεν μπορώ όπως τώρα ο Ιρλανδός, βλέπεις ότι πιάνει στην Ιρλανδία. Ο Ιρλανδός αρχίζει και σηκώνεται.
Έχει αναπτυξιακούς ρυθμούς.
Έτσι, μπράβο. Εδώ ο ένας πουλάει στον άλλο. Όταν κάνω σκληρή λιτότητα, δεν αυξάνονται ανταγωνιστικότητα. Είναι μια, δυστυχώς, το νομισματικό ταμείο, οι Ευρωπαίοι όλοι έχουν εμπλακεί σε μια λάθος. Η Ελλάδα ήθελε άλλη διαχείριση. Όχι για να μην μειώσει. Δηλαδή, γιατί δεν μπορείς να μην μειώσεις κρατικές δαπάνες, αλλά ο ρυθμός που το κάνεις, η σύνθεση που το κάνεις, δεν μπορεί, είναι δυνατόν. Διότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες νομίζουν ότι κόβουν μισθούς και συντάξεις για να πληρώσουν τα χρέη. Δεν πληρώνουν κανένα χρέος ακόμα. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε να πληρώσουμε μεταξύ μας τα έσοδα-έξοδα που λέμε. Δεν είναι. Άσους τόκους. Δεν πληρώνουμε τόκους τώρα. Δηλαδή, μας δίνουν αυτά τα λεφτά και πληρώνουμε τους τόκους, υποτίθεται. Ναι, ένα χρέος που ο Θεός ξέρει αν θα πληρωθεί και ποτέ και μπορεί να μην πληρωθεί και ποτέ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό επιμένω. Επιμένω. Είμαστε. Ο χρόνος τελειώνει για την Ελλάδα. Ο μηχανισμός που υπάρχει σήμερα, ναι, μέσα σε προστάτευση από μια άμεση χρεοκοπία, από μια μεγάλη βουτιά του 60%. Που θα σε οδηγούσε εκτός ευρώ στη δραχμή και θα γινόταν εμφύλιος πόλεμος. Δεν φαντάζεσαι να πέσει στο δυτικό μας επίπεδο 60%. Αλλά έχουμε τώρα αυτό που λέμε το slow motion. Δηλαδή αργή βύθιση που λέμε της οικονομίας, η οποία ψάχνει να βρει πάτο να χτυπήσει, να αρχίσει να ανεβαίνει και δεν τον βρίσκει τον πάτο. Και... με αποτέλεσμα να κλιμακώνει την ανεργία και μπορεί αύριο, μεθαύριο, μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, ενώ λέμε όλοι ευρώ, η κοινωνία στο βάθος, ενώ θέλει όλοι ευρώ, εξ αντικειμένου πρόχνουμε προς δραχμή. Δηλαδή να βάλουμε τη μηχανή να κόψει λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα που ζούμε, αυτή είναι η τρομερή αντίφαση. Να γιατί λέω. Ο χρόνος τελειώνει. Η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας που έχει τις μεγάλες ευθύνες, όχι αποκλειστικά για το τι φτάσαμε εδώ, γιατί είναι και ευθύνες των Ευρωπαίων, είναι και άλλων κοινωνικών δυνάμεων της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, πρέπει έστω πρώτου χείλους της καταστροφής να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να λέμε τα ίδια που λέγαμε πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν. Ξεκινώντας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην ασκήσει με πληρότητα το συμβολικό και διαμεσολαβητικό του ρόλο για να υπάρξει μια ελάχιστη έστω εθνική και κοινωνική συνεννόηση. Ο πρωθυπουργός ο ίδιος μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να προχωράει με μια κυβέρνηση ολομόναχη, βαλόμενη πανταχώθεν, με τον πιστόλι στον κρόταφο από τους δανειστές.
Άρα πάμε σε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
Δεν ξέρω, θα δούμε, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Να το δούμε. Είναι δυνατόν οι αντιπολίτες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να προσποιούνται τώρα, κορυδεύουν τον κόσμο και πέφτει, γενικεύεται να αξιοπιστέτε, έχουν στην τσέπη την συνταγή. Η λάθος και η καλή συνταγή, η δίλια, δηλαδή, ανοησίες.
Και να επαναλαμβάνουμε. Συγγνώμη, το κόμμα της Μίζωνος αντιπολίτευσης για τη συνταγή. Το κόμμα της αριστεράς δεν δίνουν καμία συνταγή, λοιπόν, είναι απλώς δεν πληρώνουμε.
Λοιπόν, κοίταξε. Να λέμε λοιπόν πράγματα τα οποία δεν έχουν πια καμία αξία. Ναι, ούτε μπορεί να συνεχιστεί το πολιτικό παιχνίδι όπως παίζονταν πριν 10 χρόνια. Το οποίο μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Τα συνδικάτα τα ίδια έχουν χάσει όλες τις μάχες. Το να κάνεις γενική αντιμνημοπολινιακή καταγγελία, πρέπει να έρθει όμως η ώρα να πεις, stop. Θέλω να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα της μισθωτής εργασίας στα προγράμματα διάθεσης. Η προσαρμογή που θα κάνουμε να είναι συμφωνημένη, ώστε να έχει και αύριο όταν, αν σώσουμε την Ελλάδα, να έχω εγώ το ταξικό μέρισμα αύριο. Όχι να τα πληρώσει όλα και αύριο πάλι άλλοι να κερδίζουν κλπ. Άρα πρέπει να υπάρξει μια συντεταγμένη διαδικασία. Αυτό που λέω, ας το πούμε έτσι μεταφορικά, ένας νέος ιστορικός, εθνικός και κοινωνικός συμβιβασμός, που για να είναι ειλικρινής και επιστικός, πρέπει να περιέχει μια θεμελιώδη προϋπόθεση. Ότι η κατανομή των βαρών θα είναι αναλογική και δίκαιη, που αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για μια σειρά λόγους δεν συμβαίνει. Άρα πρέπει και η πολιτεία να έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει την οφειλή της σε εκείνα τα στρώματα όπου αυτή τη στιγμή διαπράττει αδικία. Εξαντικειμένου, γιατί έχει το πιστόλι στον κράτο, γιατί δεν θέλει να πάρει τη δόση, γιατί δεν θέλει να χρεοκοπήσει, διότι δεν μπορεί να εισπράξει τη φοροδιαφυγή των πλουσίων ή των αυτών που φοροδιαφεύγουν, εξαλώς πάντων των στρωμάτων που φοροδιαφεύγουν. Λοιπόν, θα πιστοποιήσει την οφειλή, θα την καταγράψει και θα δεσμευτεί να την επιστρέψει σε εύλογο χρονικό διάστημα, όταν θα πιάσει τη φοροδιαφυγή, όταν θα φορολογήσει τις καταθέσεις που βγάλουν έξω, όταν τέλος πάντων θα σταθεροποιήσει τη γεωδόση στην οικονομία. Άρα λοιπόν πάμε στο τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Πώς σου φαίνεται αυτό με την κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, πώς θα σου φαινόταν?
Κοίταξε, τίποτα δεν είναι εύκολο έτσι. Πρέπει να βρεις πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ας πούμε πει ένας ακροατής, εγώ ακούω όλες τις, γίνονται ζυμώσεις.
Θα έχει περισσότερα περιθώρια δράσης.
Ναι, ασφαλώς θα είμαι ενισχυμένη η εθνική αξιοπιστία, αν όμως ήταν σοβαρή. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Αν βάζαν όλοι πλάτη. Αν χαράσαμε μια κοινή στρατηγική. Έτσι, απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αμέσως θα ενίσχυε τη διαπραγματική θέση της Ελλάδας. Διότι ο άλλος, όταν σε βλέπει σε διαλυμένο μαγαζί, ακούει αυτά που λένε. Όταν βλέπει το κράτος δεν λειτουργεί, καταραίει η διοίκηση. Σου λέει, εγώ δεν πρέπει να πάρω ποτέ τα λεφτά μου, βάλω τους πιο αυστηρούς όρους. Όπως κάνει μια τράπεζα, όταν δεν πας καλά. Ε? Θα μπορούσε λοιπόν μια κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Εγώ βέβαια να λέω την αλήθεια ότι από τον Οκτώβριο του ήθελα η κυβέρνηση Παπανδρέου τον Οκτώβριο να είναι κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Όχι αυτή που λέμε τώρα, έτσι, με άλλα χαρακτηριστικά, αλλά κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Διότι είναι μια συνήθιστη κατάσταση, ήθελε μια συνήθιστη κυβέρνηση, η διαφωνία μου είναι απόλυτη με τη γραμμή που ακολούθησε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Απόλυτη, κάθετη, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή στο πώς έπρεπε να αντιδράσει από την αρχή και όπως η Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές. Διότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2009 οι αγορές δείξαν την όρεξή τους. Τα spread εκτινάθηκαν, μετά μαζεύτηκαν, δηλαδή ξέραμε ότι πάμε για μια χρεοκοπία. Έπρεπε να υπάρξει ένας εθνικός συναγερμός, να βάλουμε γρήγορα ζώνη ασφαλείας γύρω από τη χώρα. Εάν δεν είμαστε ικανοί να στηρίξουμε μια κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης εδώ και τώρα, μέσα στον Οκτώβριο, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Τότε πρέπει να πούμε, αυτή η κυβέρνηση είναι, μπορείτε να πείτε ότι είναι κακή. Καμιά φορά ισχύει η ζωή που λέει αυτή η κυβέρνηση είναι η χειρότερη, αν εξαιρέσουμε όλες τις άλλες που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε? Δηλαδή, αν θέλει να το πει κανείς, είναι η γνωστή φράση του Τσόρτσιλ τέλος πάντων για τη δημοκρατία. Λοιπόν, θα πούμε, αυτή την κυβέρνηση την πλαισιώνουμε, τη στηρίζουμε με όρους, υπό όρους, την πλαισιώνουμε με μια εθνική και κοινωνική συμφωνία να διαπραγματευτεί τουλάχιστον αυτή. Με συναπόφαση, με συνευθύνη. Ή το πρώτο θα κάνουμε ή το δεύτερο. Το τρίτο είναι οι εκλογές. Εγώ όταν μου λένε για τις εκλογές,
θυμάμαι,
θα σου πω.
Θεωρείς μετά από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πήρε.
Κοίταξε. Το άλλο είναι οι εκλογές. Εάν πας σε χαοτικές εκλογές, σε συνθήκες πολιτικής αποσταθεροποίησης, με αστάθεια πολιτική, με απανοτές εκλογές που υπό Σαμαράς θα κάνει εκλογές, θα κάνει και δεύτερες εκλογές, θα εκφυλιάζει δεύτερες.
Με απανοτές
εκλογές, προσέξτε. Με αναλώσιμες κυβερνήσεις τριμήνου, οι Ευρωπαίοι είναι βέβαιο ότι θα τραβήξουν τον αναπνευστήρα από την Ελλάδα, θα την οδηγήσουν σε μια χαοτική χρεοκοπία, αφού αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε όλοι, Έλληνες πατριώτες, σκεπτόμενοι πατριώτες, όλες οι κινήσεις που κάνουν σήμερα είναι προκαταρκτικές να ασφαλίσουν το χρηματοπιστωτικό του σύστημα όταν χρειαστεί να πετάξουν την Ελλάδα στη θάλασσα. Άρα λοιπόν είμαστε πατριώτες ή δεν είμαστε? Πρέπει να συσπηρωθούμε, να έχουμε ετοιμότητα, διότι οι εκλογές, εάν γίνουν το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, μπορεί να είναι σαν αυτές που έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας και οδηγηθήκαμε στην καταστροφή. Δηλαδή το κάθε τι μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή. Είχα πει κάποτε στη Βουλή το δάγκωμα της Μαϊμούς. Να σου το πω και εσένα. Δηλαδή, ακόμα και μια μικρή στραβή, γι' αυτό είναι και ο τρόμος που βλέπεις, ο πανικός που υπάρχει στην κυβέρνηση. Έτσι, δεν είναι. Υπάρχει τα προβλήματά της, σοβαρά προβλήματα. Δεν σας λέω ότι διαφωνώ με το crisis management που έκανε, ξέρω εγώ, έκαναν όλα τα κόμματα. Μην ξεχνάς ότι όλα τα κόμματα είχαν μια συλλογική αυταπάτη. Και όλοι οι Έλληνες, η φούσκα η ελληνική, είναι μια συλλογική αυταπάτη ότι συγκλίναμε με την Ευρώπη. Η σύγκληση ήταν μια φούσκα. Θα το αποδεχτούμε και να δούμε πώς θα την ξεφασκούσουμε ομαλά χωρίς να καταστρέψουμε την ελληνική κοινωνία, χωρίς να τη σπάσουμε. Λοιπόν, εάν Μου κάνει νόημα, Νίκο, σας πω το δάγκωμα της Μαϊμούς μετά, να δεις πως το δάγκωμα μιας Μαϊμούς αφάνισε τον ελληνισμό. Τι είναι, 80 χρόνια, 90 χρόνια.
Λοιπόν, στο δάγκωμα της Μαϊμούς είχαμε μείνει.
Εσύ, κάτσε τώρα, γιατί με παρασέρνει και λέω πάλι ο πολιτική οξύτητα, θα σου πω γιατί θα επιστρέψω στη Μαϊμού.
Για πες.
Αφιερώνω στις ακροάτριες του Φλάσσα, επειδή έρθε βροχή και μπόρα.
Πάλι σε ακροάτριες.
Ένα στίχο. Το τραγούδι της Μαρίας Νεφέλης του Οδυσσέα Ελίτη. Μπορώ.
Βεβαίως.
Κρίμα στο κορίτσι λένε, το κεφάλι του σκουνάν. Τάχατες για μένα κλαίνε, δε μα παρατάν. Μες στα σύννεφα βολτάρω, σαν την όμορφη αστραπή, κι ό,τι δώσω κι ό,τι πάρω γίνεται βροχή. Σ' αρέσει?
Πολύ.
Ωραίος τύπος, δεν είναι?
Πολύ ωραίος.
Και τι φέρνω τη βροχή? Λοιπόν, θα σου πω το δάγκωμα της Μαϊμούς για να το ξέρετε, επειδή όλοι λέμε, ο καθένας κοιτάζει βεβαίως να σώσει ό,τι μπορεί από τη δική του την πλευρά. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε για το ευρύτερο συμφέρον, διότι είμαστε τελικά όλοι στην ίδια βάρκα. Ορισμένοι νομίζουν ότι θα την κοπανίσουν. Εντάξει. Γιατί είπαμε για τα συνδικάτα, είπαμε για την αστική τάξη. Αυτή δεν πρέπει να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια, δεν πρέπει να δείξει ψήφο εμπιστοσύνης στο δυνατότητα της Ελλάδας να διασωθεί. Τι σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνης? Τους ακούω να λένε όλη μέρα για το υπερτροφικό κράτος. Ωραία. Αλλά το υπερτροφικό κράτος, η φούσκα η κρατική στην Ελλάδα, ήταν και ένα αναπλήρωμα της δικής τους ανικανότητας να δημιουργήσουν μια ισχυρή ιδιωτική οικονομία που να παράγει απασχόληση, και η μόνη διέξοδος ήταν να πηγαίνει ο κόσμος στο κράτος, να γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα λοιπόν, μην κάνουν όλοι τους δασκάλους εδώ πέρα. Όλοι έχουμε. Μοιράζονται ευθύνες, οι ισχυρότεροι έχουν μεγαλύτερες.
Μη μου μοιράζονται ευθύνες, μισό λεπτό λίγο.
Μισό λεπτό,
αλλά δεν σώζεται το κράτος όταν λοιπόν ακούσαμε πριν στη Δύση ότι κάθε μέρα έχουμε απεργίες, κάθε μέρα το κέντρο είναι κλειστό.
Σωστό.
Δεν μπορεί να σωθεί.
Θα πω και γι' αυτό, αλλά πρόσεξε. Δεν σώζεται και ένα κράτος, όπως ήρθε αυτό καθήκη ο Ρέσλερ και μας πρόσβαλε, και με το δίκιο του όμως, έτσι. Και είπε, ζητάτε να έρθουν Γερμανοί επενδυτές στην Ελλάδα να επενδύσουν όταν οι Έλληνες έχουν φέρει τα λεφτά τους στη Γερμανία και στην Ελβετία. Να η ευθύνη της αστικής τάξης. Σε εδώ ψήφο εμπιστοσύνη σημαίνει να φέρετε τα λεφτά σας ή έστω ένα μεγάλο μέρος. Να κρατήσετε τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Να επενδύσετε, να ρισκάρετε τις
ατομίες. Πώς θα τις κρατήσει αν δεν έχει λοιπόν κέρδος ο άλλος? Πώς θα την κρατήσει την επιχείρησή του στην Ελλάδα?
Μπορεί να την κρατήσει, να την ανασυγκροτήσει, να την κάνει υγιή, να την κάνει ανταγωνιστή, να την κάνει πολλά πράγματα.
Με υψηλούς μισθούς στον Θεό.
Ποιο μισθό, ρε. Ποιο μισθή, ρε. Μα λέτε τέτοια πράγματα. Μη λέτε τέτοια πράγματα. Ποιο μισθή, μισθή είναι το πρόβλημα.
Είναι ανταγωνιστικό κράτος
λοιπόν,
η Ελλάδα.
Θέλω να πω λοιπόν. Το ίδιο θα πω και στους συνδικαλιστές. Δηλαδή, αλλά δεν φταίνει άνθρωποι, πρέπει κάποιος να μιλήσει μαζί τους. Εγώ συγκοινωνίας μακάρι, ήδη έχω δει πολλούς συνδικαλιστές, δεν μπορούμε να σνομπάρουμε. Να πάει, ποιος μιλάει σήμερα κανείς. Υπάρχει ένα τραπέζι κοινωνικής συνεννόησης με τους εργαζόμενους της συγκοινωνίας. Οι οποίοι τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι, μέσα στην απελπισία τους κάνουν διαρκώς απεργίες. Όταν κάνεις 60 μέρες απεργίες το χρόνο, δεν έχει έσοδα η επιχείρηση. Οι μισθοί πιέζονται προς τα κάτω. Σε λίγο θα πει το κράτος δεν πληρώνω. Δεν πληρώνετε, εσείς δεν πάτε μαζέψτε τα λεφτά, δεν πληρώνει το κράτος. Δηλαδή, οδηγούμαστε σε μια εξισορρόπηση όλο και σε χαμηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, πάρε τον εφοριακό. Η ευθύνη και εδώ είναι, δεν μπόρεσε η πολιτική τέλος πάντων, η διοίκηση. Αμάν του μάν της εφορίας. Μαζέψουμε τα λεφτά. Δεν πάω εγώ να περιφρονήσω τώρα τον εφοριακό, να πω τα παίρνουν οι εφοριακοί. Τα ξέρουμε. Η δουλειά μου είναι να μαζέψω τα λεφτά. Απεργεί δίπλα ο εφοριακός και δίπλα και ο άλλος που πληρώνεται από, από την εφορία. Δηλαδή πρέπει, δεν πάμε έτσι. Πάμε στην καταστροφή. Είναι αυτό που λέμε ο κύκλος, ο αυτοκαταστροφικός κύκλος. Πρέπει κάπου να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τυφλά, κυβερνώντας αφιψηλού με διατάγματα, ας το πούμε έτσι. Και βεβαίως να υπάρξει, δηλαδή να φέρουμε το κοινωνικό συμβόλαιο στο πρόγραμμα διάσωσης της χώρας. Με κοινωνική συμφωνία, με ισόρροπη κοινωνική συμφωνία. Όχι όλοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, πάλι πολιτικά λέει.
Μια και λες για το μέσα συγκοινωνίας, κάποιοι λένε ότι δεν παίρνει θέση στο θέμα του ταξιτζίδα.
Πώς δεν έχω πάρει
θέση? Νομίζω ότι έγραψες ένα κείμενο.
Θα πείτε στο blog μου, έχω πει ένα μικρό ζήτημα με θεμελιώδεις
προεκτάσεις.
Και εδώ, πολύ φασαρία για το τίποτα, ας πούμε. Από την αρχή προσπάθησα να πω τελευταία χρόνια, 10 χρόνια γράφω για το crisis management. Στην περίπτωση αυτή δεν κάνουμε ό,τι μας κατέβει, κάνουν τους μεγάλους μεταρρυθμιστές. Πάμε να κρατήσουμε το κεφάλι έξω από το νερό. Κάνεις ό,τι έχει άμεσο αποτέλεσμα, να κρατήσεις το κεφάλι έξω από το νερό. Τώρα κάνουν τους μεγαλοφυείς μεταρρυθμίσεις, κάνουν τις μεγάλες αλλαγές κλπ. Και δεν καλύπτουμε τα στοιχειώδη και βουλιάζει. Δηλαδή τι θα το κάνω εγώ όταν η Ελλάδα να κάνω δίθεν το μεταρρυθμίσει, να κλειστεί τη χώρα, να μην δουλεύει κανείς, να μην κάνει τίποτα. Το ρίσκο επομένως είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το μείον είναι μεγαλύτερο από το συν. Τα μπλέξαμε τους ταξιτζίδες. Μπορώ να πω εγώ στον ταξιτζί, ο οποίος μπάρκαρε, ξενιτεύτηκε, δούλεψε για να αγοράσει μια άδεια με τον μόνο τρόπο που είχε χάρη στο κράτος. Δηλαδή στη σκιώδη αγορά. Έτσι δεν είναι. Όπως κάνουμε στα ακίνητα που άλλοι είναι αντικειμενικοί αξία, άλλοι πράγμα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Να του πω τώρα εγώ ότι είναι μηδέν η αξία της άδειας σου. Ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι θεμελιώδε ζήτημα. Γιατί για να λειτουργήσει αυτό που λέμε ανάπτυξη, καπιταλισμός. Δεν μιλάμε για τον καπιταλισμό. Είναι να υπερασπίσει τη συμμετοχή σου. Δηλαδή, πρόσεξε να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το Flash ανήκε πριν σε ποιον.
Στον Κόκαλη.
Στον Κόκαλη. Υποτίθεται ότι ο Κόκαλης δεν ξέρω πόσο πλήρωσε για να πάρει την άδεια, δεν θυμάμαι. Έτσι. Το πούλησε μετά στον Κυριακίδη. Σε ποιον. Όχι, το άλλο το πήρε ενδιάμεσα. Ή στον Κυριακίδη. Έτσι. Το πούλησε τη συμμετοχή. Έδωσε λεφτά και αγόρασε την άδεια από το κράτος του ραδιοφωνικού σταθμού και την πούλησε στον Κυριακίδη. Διότι ποιος θα την αγόραζε, θα δίνει τα λεφτά του όταν αύριο θα πρέπει να επιστρέψει στον υπουργό την άδεια. Πρέπει να την πουλήσει. Τώρα η WIND που έρχεται δεν παίρνει άδεια ή ξέρω εγώ η Vodafone, δεν παίρνει οι συχνότητες, οι ραδιοσυχνότητες, δεν είναι δημόσιο αγαθό. Παίρνει λοιπόν από το κράτος την άδεια και δίνει ξέρω εγώ ένα 300 εκατομμύρια, 500 δεν ξέρω πόσο διάολο δίνουν αυτοί. Δίνουν ας πούμε 500 εκατομμύρια Vodafone και παίρνει την άδεια. Ή το Mega πήρε την άδεια, τώρα που την πήρε ο Θεός η ψυχή μας. Αλλά λέμε τώρα ή ο Antenna πήρε την άδεια ή ξέρω το Alter κλπ. Λοιπόν, την άδεια αυτή, αν δώσω εγώ ένα δισεκατομμύριο να πάρω μια άδεια και πες ότι εγώ αλλάζω γνώμη. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον ταξιτζή αύριο. Θα την επιστρέψω στο Υπουργείο Υποδομών την άδεια και θα χάσω το ένα δισεκατομμύριο. Άρα δεν παίρνω ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει και στην αγορά. Δηλαδή στην Ελλάδα που λες ότι δεν έχουμε ανάπτυξη. Διότι αν κάποιος, πρόσεχε να σου εξηγήσω, μου τρώσει το χρόνο με πολιτικά και εγώ θέλω να πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, πρόσεχε, εάν υποθέσουμε ότι ρε παιδί μου είσαι ένα νέο τολμηρό επιχειρηματία, ένα πιτσιρικά, ο οποίος έχει μια ιδέα, σαν τον Steve Jobs, ας πούμε. Μισό λεπτό.
Μεγάλη απώλεια, ναι.
Ωραία, θα πω μετά γι' αυτό. Λοιπόν, έχει ένα διάολο σαν τον Steve Jobs, ο οποίος δεν έχει φράγκο. Και μαζεύει από εδώ και από εκεί από γνωστού λεφτά να έχουν. Και λες, ρε φίλε, έχει 200 χιλιάρικα που πήρε σε φάπα, εκτός μου το μένα, στο δώσω 500 αύριο. Εάν εσύ μου δώσει τα 300 χιλιάρικα για να, γίνω, να κάνω επιχείρηση, πες ότι αύριο εγώ θέλω να πω στη σύνταξη, θέλω να μου τα γυρίσει. Δεν υπάρχει αγορά των συμμετοχών. Λέω λοιπόν το πιο απλό. Αντί να κάθε τσακώνει του ταξιτζίδε, να καταστρέψει τον τουρισμό καλοκαιριάτικο κλπ. Κάντε μία πλατφόρμα ηλεκτρονική που αν εγώ θέλω στον Άγιο Νικόλο Κρήτη την άδεια να την πουλήσω, την αναρτά το Υπουργείο απρόσωπα, να μην υπάρχει συναλλαγή, μαύρη αγορά κλπ. Την αναρτά. Όποιο δώσει τα περισσότερα την πάρει. Έτσι. Και υπάρχει μια αγορά, έτσι δεν είναι. Όπω έχουμε στι άδειε κινητή τηλεφωνία. Είναι τώρα εσύ να μου δίνει άδεια να παίρνει ο Κινέζο στο λιμάνι. Πληρώνει ο άνθρωπο. Αύριο θέλει να το πουλήσει στον Αμερικάνο. Του το απαγορεύει αυτήν, αλλά το απαγορεύει τον ταξιτζή. Καταλαβαίνει ποια είναι η φιλοσοφία μου.
Στον κύριο Ραγκούστη, τη φιλοσοφία στην έχει.
Όχι, βέβαια, εγώ την έχω γράψει όλου, είναι έξι μια, θα τα βρούνε. Αλλά δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή στην πολιτική. Δεν μου κάνετε του μεταρρυθμιστέ. Αυτό μα έφαγε. Μαθητευόμενοι μάγοι μεταρρυθμιστέ. Κάνουμε τα μεγάλα, τα έτσι, μεγαλομανία κλπ. Και τελικά βουλιάζουμε. Λίγα και καλά. Λιγότερα και καλύτερα. Γιατί αφού δεν έχω κράτο, το ξέρω δεν έχω κράτο. Αφού έχει καταρρεύσει η διοίκηση. Θα κάνω λίγα που έχουν αποτέλεσμα. Δεν τα μπερδεύω διαρκώ. Αυτό σημαίνει πώς κάνω μεταρρυθμίσεις. Τα έχω αναλύσει, τα έχω γράψει. Πολλοί που είναι σήμερα οι υπουργοί τα έχουν παρουσιάσει και δεν τα τηρούν τώρα. Πάνε οι φιγούρα να κάνουν όλοι τους μεγάλους μεταρρυθμιστές, δελφίνοι κλπ. Πάνε από το Α στο Ω. Α στο Ω, ρε φίλε, δεν ξέρεις ποιο είναι το Ω. Κάνεις μια κίνηση Α. Το μέγιστο μπορείς να προβλέψεις είναι το Β, το Γ. Το Δ, άντε με το ζόρι. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να προβλέψεις. Μην μου φέρεις να μου κάνεις το μεγάλο μεταρρυθμίστη το κουστούμάκι να το φορέσεις στην κοινωνία απ' έξω για να μου κάνεις 10 μέρες στον νομοθέτη. Ξέρεις τι είπα στο Μακαρίτη. Και να σου πεθαίνουν και άνθρωποι. Είχα πει στον κύριο Λεωνίδα, πρόσεχε, μην πεθάνει καλοκαίρι, δεν μπορείτε να σου κάνω μνημόσυνο το ραδιόφωνο. Και όλοι πεθαίνουν καλό τον Αύγουστο. Μόλις μπει ο Ιούλιος, ο Αύγουστος με πιάνει απελπισία. Πέθανε και ο Πεπόνης. Του λέω του Πεπόνη. Του ρε αφεντικό του λέω, Ανατάσσο, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Έχει κάνει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη χώρα. Μέσα στο καλό που έκανε. Όλοι θέλουν έναν νόμο να μείνουν στην ιστορία με το όνομά του. Και όλοι συναγωνίζονται τώρα και στην κυβέρνηση αυτή και στην προηγούμενη ποιο θα κάνει το μεγάλο νόμο που θα μείνει στην ιστορία με το όνομά του. Κανείς δεν έμενε. Λοιπόν, κάνε το μεγάλο νόμο. Άστα. Κάνε το ΑΒΓ. Άστα κουστούμάκια τα μεταρρυθμιστικά. Το ΩΜΕΓΑ δεν το ξέρεις, φίλε. Να λοιπόν, Steve Jobs που λέμε. Να αφιερώσω
τρία μίλια λέει άλλαξαν τον κόσμο.
Και μετά
κόσμο.
Θα βάλεις ένα τραγούδι, το Love στον Steve Jobs.
Τρία μίλια λέει άλλαξαν τον κόσμο. Του Ισέβα, του Νιούτον και το Apple του Jobs. Δεν ξέρω να το άκουσα.
Ναι, κοίταξε, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, τι μας τρελαίνει σαν τον Jobs τώρα. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Jobs. Είναι αυτό εγώ το μελέτησα πριν πολλά χρόνια. Αν ζείτε, ας πούμε, στο ζητούνται αλχημιστές σαν ηγέτη, μελέτησα αυτό που λέμε ναρκισιστική διαστροφή προσωπικότητας πολύ δημιουργικών ανθρώπων. Από αυτόν έβγαλα, αν με έχετε ακούσει, που λέω το σύνδρομο της κλεψίδρας. Δηλαδή, πώς μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας δημιουργός έχει το σύνδρομο της κλεψίδρας. Ακόμα ένας κόκκος στη Σάμου. Ακόμα τώρα πρέπει να φτιάξω κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο. Πεθαίνω. Χάνω τη ζωή. Πριν ακόμα φανεί ότι καρκίνο στο πάγκρεας, το έγραψε αυτό. Δηλαδή πριν όταν ο άνθρωπος το 2006 διαγνώστηκε. Λοιπόν, πριν, πολύ πριν είπα, αυτός έχει, ας πούμε, αυτό το σύνδρομο της κλεψίδρας, ούτε έχει το θάνατος, πρέπει να προλάβω να κάνω δημιουργικά πράγματα, να τρέψω όλα, να δημιουργήσω, να κάνω. Είναι μια υπομανιακή προσωπικότητα. Ένας μανιακός, ας πούμε. Κυκλοθυμικός. Αλλά έχει ένα απίστευτο ένστικτο.
Δεν και φαντάζεστε. Λέγανε.
Φοβερός είναι, τι να σου πω, είναι τέρας. Αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν. Όχι πάντα. Αυτό δεν μπορεί να είναι στην πολιτική, δεν είναι επικίνδυνη, έτσι δεν είναι. Αλλά σε αυτό το τομέα, ως δημιουργεί. Και πρόσεξε ποια είναι η διαμορφία του. Αυτός δεν ήταν μηχανικός καταρχήν. Ορισμένοι νομίζω ήταν μηχανικός τεχνολόγος. Τίποτα δεν ήταν. Designer, σχεδιαστή. Υπήρχαν όλες οι ανακαλύψεις που ο Steve Jobs χρησιμοποίησε. Όλα ήταν έτοιμα. Όπως σας είπα πριν για τον Einstein, ότι ήταν όλα, υπήρχαν, αλλά το κρατάγαν όλοι στο χέρι και κανείς δεν το άρπαζε. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Αυτό έκανε ο Steve Jobs. Όλες οι τεχνολογίες ήταν έτοιμες. Τι έκανε αυτός? Έκανε την ανασύνθεση των καινοτομιών. Δηλαδή το μάζεψε σε ένα και το σέρβιρε στον πελάτη. Σκέφτηκε από την πλευρά του πελάτη. Κάτι να είναι όμορφο και χρηστικό. Δηλαδή ήρθε στη θέση του χρήστη. Δηλαδή όσο γίνεται πιο απλό στη χρήση. Και ανακάτεψε έτοιμες τεχνολογίες, όπως και το κινητό. Ή νομίζω το κινητό, η Nokia κλπ. Κάτι έτοιμο βρήκανε. Έτοιμα τα είχαν οι Αμερικάνοι κλπ. Δεν το είχαν πει το μυαλό τους κλπ. Τα χρησιμοποιούσαν για άμα γίνει πυρηνικός πόλεμος να υπάρξουν επικίνδυνοι. Και κανείς δεν πήγε στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι αυτό το απλό πράγμα το κινητό τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν αυτός ο Μάνιακ είχε το ένστικτο το φοβερό. Να δημιουργήσει μια ολόκληρη εποχή. Έτσι πρέπει να είμαστε σαν άνθρωποι. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε υποχρεωτικά υπομανιακοί τύποι όπως ο Steve Jobs, αλλά καμιά φορά αξίζει και να είμαστε.
Ακόμα και αν έχει όμως στην Ελλάδα το μυαλό του Steve Jobs με τη γραφειοκρατία, τα γρανάζια, όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
Δεν είναι πια γραφειοκρατία. Τι δουλειά έχει η γραφειοκρατία? Εάν ένας Έλληνας.
Έχω μια ιδέα. Θέλω να κάνω μια επιχείρηση. Πώς θα το κάνω, άμα είναι να πάω.
Εντάξει, βρήκαμε τη δικαιολογία ότι μας φταίει τώρα η γραφειοκρατία του κράτους κλπ. Είναι άλλη ένα από τα ψευδόνυμα μιας αστικής τάξης που δεν παίζει το ρόλο της. Από τα ψευδόνυμά της, από την ανικανότητά της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τάχα την πήρα η γραφειοκρατία και πια η γραφειοκρατία.
Εσύ δεν έλεγες ότι μίλαγες με επιχειρηματίες που σου έλεγαν ότι έχουν καινοτόμες ιδέες και δεν μπορούν να τις
υλοποιήσουν. Εντάξει, ωραία. Το πάνε να βρουν λεφτά, είναι το ένα. Να βρει χρήμα. Δηλαδή δεν υπάρχει αγορά συμμετοχών. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι να αποκτήσεις την νοοτροπία του ρίσκου. Εάν θες να παίρνεις έτοιμα λεφτά από το κράτος όπως όλοι. Και τώρα λένε ανάπτυξη. Να στα πω τώρα τι λένε. Ακούσω όλη μέρα στα καλάνια, στις εφημερίδες. Όταν λένε πάλι ανάπτυξη, τι εννοούν? Νερά, σκουπίδια και ενέργεια. Αλλά όταν λένε ενέργεια, ξέρετε τι εννοούν? Η ΔΕΗ να παράγει το ρεύμα φτηνά, να το αγοράζουν φτηνά και να μας το ξαναπουλάνε ακριβώς δίθεν πράσινες κλπ. Και πράσινα άλογα. Λοιπόν, θέλω να πω να είστε λίγο πιο μετρημένοι όταν κάνετε. Ναι, υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχουν. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Είναι το ένστικτο του δημιουργού. Αυτός που θέλει να κάνει κάτι το κάνει. Πρέπει να αλλάξουμε σαν κοινωνία. Αν τα θέλουμε έτοιμα.
Το ένστικτο του αργονάφτη που έγραψε.
Το ένστικτο του αργονάφτη. Και αυτό αφορά και τον εργαζόμενο. Άφορα. Στο Steve Jobs μελέτησε και κάτι άλλο. Αυτό που λέμε το comeback. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αποτυχίες. Πώς αντιδράσουν στην αποτυχία. Όποιος θέλει να κάνει μια μεγάλη καριέρα, ναι, πρέπει να τελειώνω. Κρίμα, γιατί θέλω να αφιερώσω άλλα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, όταν έχει το ένστικτο του δημιουργού, πολλές φορές αποτυχάνεις. Μετά την αποτυχία φαίνεται. Τον Steve Jobs στην ίδια εταιρεία που συνδημιούργησε τον πετάξανε με τις κλωτσίες. Τον διώξανε. Και ήρθε σαν λυτρωτής και απελευθερωτής. Πάντα υπάρχει ένα comeback στην πολιτική. Και στη δημιουργία και σε όλα. Δηλαδή το πώς αντιδράσει την αποτυχία είναι το μεγαλύτερο κριτήριο και για ένα ηγέτη και για ένα δημιουργό και ένα καινοτόμο και ένα επιχειρηματία. Απέτυχες, χρεοκόπησες, ξεκινάμε από την αρχή. Το φτούκι από την αρχή είναι που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα, το καταλάβατε. Αποτύχαμε. Φούσκα δημιουργήσαμε. Αυτό που λέγαμε σύγκληση με την Ευρώπη. Μια φούσκα ήτανε. Καταραίει στα κεφάλια μας η φούσκα. Φτούκι από την αρχή. Μπορούμε να το πετύχουμε? Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε.
Αισιόδοξα λοιπόν με αυτό το μήνυμα.
Λοιπόν, και είδα ότι βρήκανε για να δεις πώς είναι οι δημιουργοί.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Βρήκανε το νετρίνο, τρέχει πιο πολύ από το φως. Βάλε ένα τραγούδι να το αφιερώσουμε στον Steve Jobs, το Love. Έτσι.
L is for the way you look at me.
Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή μας για σήμερα, την πρώτη εκπομπή. Καλώς όρισες και επισήμως λοιπόν στον Flash κάθε Σάββατο 10 με 11.
Θα προσπαθήσουμε να προσέξουμε να έχουμε μεσή πολιτική, να πούμε, ή έμεσα να κάνουμε πολιτική, όπως κάναμε παλιά. με μεταφορική γλώσσα, είναι πιο πιστική και πιο δυνατή.
Λοιπόν, καλημέρα.
Γιατί εμείς απευθυνόμαστε στο σκεπτόμενο πατριώτη, μας ενδιαφέρει αν δεξιός, φάσιστας, κομμουνιστής, αριστερός, δεξιός, πλούσιος, στοχός. Θέλουμε να έχουμε ένα διάλογο με τον κόσμο.
Λοιπόν, Μίμης Ανδρουλάκης, Κατερίνα Παναγκοπούλη στο μικρόφωνο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίνα Ρίγου. Καλημέρα σε όλους.
Plus 96.